dikalah. Ngamulyakeun juru salam teu sumping.
Sampurasun para wargi wilujeng tepang dangu deui. Para wargi dina siaran anu maneh nyaeta siaran Bewara Pangharepan. Siaran basa Sunda ti Jemaah Gereja Advent anu nyiarkeun bahan pelajaran kasehatan jeung rohani. Siaran ieu nyiar unggal dinten Mingon, Salasa, Kemis, sareng Sabtu tabu 7 enjing sareng tabu 7 sonten. Mugia sadaya pelajaran nu disanggakeun tiasa janten berkah kanggo urang sadaya. Sumangga wilujeng ngadangkeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang kasehatan dinten ieu judulna Panyabab Virus Corona. Para wargi, danget ieu pisan urang ngadangu wabah anu sakitu ngahebohkeunana. Dugikeun panyawat anu ngadedak muncul di dunia ieu nu mimitina aya di kota Wuhan nyata di Tiongkok. Dugikeun para wargi korbanna dugi ka 1000 atawa mang rebu-rebu. Ayeuna tos mang rebu-rebu pangitunya anu tos katarajang ku virus corona ieu. Dugikeun ka aya puluhan pangitun ayeuna tos dugi kana ratusan jalmi 100 langkung tos tiwas kulantaran panyawat nyaeta nu disababkeun ku virus corona. Malihma aya dokter anu ngabantos jalmi-jalmi anu katarajang panyawat ieu teh dugikeun ka oge tiwas kulantaran panyawat ieu. Tah ku kituna parogi, hayu urang nyoba nalungtik ieu aya katarangan tina media-media anu nyebatkeun yen aya sabaraha dugaan. Rupina teu acan tiasa dipastikeun naon panyababna, tapi para panalungtik rupina ngaduga ya yen virus corona teh tiasa wae dongkapna teh ti tina sasatoan. Tah hayu parogi urang tinggal sato naon wae. Tah nu kahiji rupina tina sato orai. Tah parogi panalungtik ninggal tina jurnal medical virologi anu ngalaporkeun tiasa wae orai jadi asal muasal virus corona ieu. Da tina katinggalna teh saurna tina hal unsur proteinna teh aya kasarupaan nyaeta tina sel protein orai sareng virus corona. Tah janten tiasa wae panyababna teh tina orai kulantaran oge jalma-jalma anu di Wuhan teh sok nuang daging orai. Da memang aya pasar anu ngajual sato orai ieu ya kanggo dikonsumsi parwargi. Tah janten tiasa wae ieu dugaan ieu teh. Lajeng anu kadua sato naon deui ya nyaeta kalong parwargi. Cek basa Indonesia nama kelelawar. Tah kalong ieu teh nyata kalong buah anu didugana janten indukna tina virus corona anu nyababkeun panyawat sesek atawa panyawat anu aya pakait sarang pernapasan. Tah ieu teh disababkeun aya kamampuan tina migrasi atawa punah pindahna kalong anu tiasa nyababkeun virus ka mana-mana wae. Tah kitu parogi. Anu katilu parogi nyaeta onta. Tah jarang kasebut ya parogi onta mah. Onta mangrupakeun sato anu disebutkeun janten sumberna virus corona anu nyababkeun panyawat disebut MERS nyaeta panyawat singkatan mercenya parologi dina bahasa Inggris anu hartosna panyawat anu pakait sareng pernapasan anu ayana di Timur Tengah ya di sekitar Arab parologi tak kulantaran kitu Kementerian Kesehatan Negeri Urang ngawanti-wanti ka jalma-jalma atau jamaah haji anu bade aya umroh atau naik haji supados urang henteu berinteraksi atau henteu nempel karena onta. Nah, lajeng anu kaopat parogi nyaeta bajing musang parogi ya. Tatina bajing oge tiasa wae nya aya kajantenan tapana lungtik nyebatkeun oge bajing teh janten penyebar ya nya penyebar virus corona nyata nu nyebabkeun panyawat pernapasan atau SARS salianti kalong tadi tah eta para wargi opat sato anu tiasa nyebabkeun boh penyebar kitu oge sumberna tina virus nyata virus corona. Tah mudah-mudahan ku katerangan ieu janten urang waspada supados urang tiasa ngajagi kesehatan raga urang. Mugi-mugi Gusti ngaberkahan urang ku kesehatan. Amin.
Sujud mendekat.
Tah sakitu para wargi, kaum dangu bewara ngeunaan kasehatan. Mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kakuatan sareng kasehatan, jiwa sareng raga, kanggo lumampah sareng minamel padamelan sari dinten. Sakali deui upami para wargi ngaraos diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyeta bewarapangharepan@gmail.com atawa ngontak kana nomor HP atawa SMS di nomor 081 981 2275 18. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna, hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo bawaeun ka hirup akhirat nu unggelna tina kitab suci. Sumangga wilujeng ngadangukeun.
Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medar di lembur Daud. Cicirena di barang kulala makan, di ebogen nangan dina pamakanan.
Daku madak netembong balat sawarga, malaikat kecida pisan lobana. Tingkaleuan nembangkeun muji ka Allah, ngamulyakeun Juru Salamet sumpi. Jumpon kana janji, seperti siar para nabi, Gusti Allah anjeunna kersami jami.
Kiosan atawa rohan-rohani dibedieu didasarkan tina ayat-ayat anu ayat dina kitab Imamat pasal 11. Hayu parogi urang sami-sami ngadangukeun cariosan atawa wejangan rohani tina kitab Imamat ieu. Satu acana parogi hayu urang ngadua, nun Gusti Rama anu linggih di sawarga, mugi Gusti maparin roh suci kitu oge hidayah kanggo abdi sadaya, tiasa ngartos kana ayat-ayat kitab suci anu bade diaos didangukeun. Mugi ku abdi sadaya tiasa kahartos kitu oge tiasa dilampahkeun kanggo janten berkah kanggo kahirupan abdi sadaya, kitu oge janten kahormatan kamulyaan Gusti kumanten. Yepi doa disanggakeun dina asmana Isa Almasih Juru Salamat Dunya, amin. Para wargi, sapertos anu tos disanggakeun dina rohang kasehatan ngeunaan sababaraha sato anu janten panyabab atawa janten penyebar ayana virus corona anu nyababkeun seueur jalma katarajang panyawat anu pakait sareng pernapasan. Kitu oge anu kajantenan mali sanes ngan ukur katarajang panyawat ngan ukur panas demam atawa janten pilek sanes dugikeun ka tiwas paralagi tah ku kituna urang kedah taki-taki pisan kunaon Gusti sigana ngantep yen aya kajantenan kieu dugikeun seueur jalmi tiwas kulantaran virus corona. Tah naon panyababna? Naon maksad Gusti dugikeun kajantenan ieu? Kajantenan di sakuliah negara Tiongkok kitu oge negara-negara anu kasebar. Mudah-mudahan ya parwargi henteu dugi ka Indonesia. Tah parwargi abdi tadi tos nyebatkeun kitab Imamat pasal 11. Tah naon pakaitna sareng berita-berita atawa anu pakait sareng wabah anu ayeuna urang ngadangu dugikeun ka heboh atawa ngahariwangkeun. Dicarioskeun parwargi rupina panyabab-panyabab ayana virus corona diduga sorna teh henteu pasti sorna mah nyaeta tina sato orai kitu oge kalong ya, onta sareng bajing parwargi. Tah naon pakaitna sareng kitab Imamat pasal 11? Tah ieu disaurkeun ku Gusti ka Nabi Musa hal-hal anu janten tiasa janten berkah kanggo kahirupan manusia nyaeta hal-hal anu kedah dicegah nu teu kenging dituang kitu oge anu kenging dituang anu tiasa dituang nu tiasa nyehatkeun tangtosna wae anu dilarang ku Gusti nyaeta nu diharamkeun kedah dipilampah ku urang disingkahan maksudna supaya janten berkah kanggo kasehatan urang salerea. Tah naon wae tah disebat kena teh kieu disaurkeun dina kitab Imamat pasal 11. Yen Gusti Pangeran ngandika ka Musa sareng Harun ngandikakeun aturan-aturan pikeun bangsa Israel harita. Nyaeta ngandika soal sasatoan anu aya di darat anu meunang kumaraneh di dahar saurna. Kieu ayat 3. Nyaeta anu kukuna belah jeung ngagayem eta tiasa dituang halal. Tah disebutkeun ayat nu salajengna ayat 4 dugikeun ka genep. Tapi cenah naon tapi nate berarti nu teu kenging ya parogi. Tapi onta, marmot jeung kelenci mah najis teu meunang di dahar sabab nya ge ngagayem tuangna tapi kukuna henteu belah. Tah kita oge babi oge haram teu meunang di dahar sababnya oge kukuna belah tapi henteu ngagayem tak kedah dua-duana ya duanana parogi syaratna teh nyaeta ngagayem mamamah biak nyaeta sareng kukuna belah. Tah nu disebatkeun tadi nu janten nu diduga janten panyebar atawa sumberna virus corona anu janten wabah ayeuna teh rupina tina onta parwargi. Tah parwargi anu bade angkat-angkatan ka kebon binatang atawa anu bade ibadah anu ziarah ka Arab nu seueur onta kedah nyingkahan eta onta. Nah, tiasa janten panyabab atau panyebar panyawat anu disebabkeun virus corona tadi teh ya. Tah. Janten parwargi Gusti ge henteu ngan asal-asalan misah-misahkeun nu meunang sareng nu henteu, nu haram sareng nu halal. Tapi aya akibatna. Tah, rupina jalmi-jalmi di dunya anu di Tiongkok kitu oge anu ti wilayah Timur Tengah osok caket malih mah sareng sanes caket tungkul dituang dagingna ku kituna janten weh katarajang panyawat anu disababkeun ku virus corona tadi. Tah naon deui parorgi nyaeta amun dina lalaukan mah saurna teh anu dina lalaukan mah atuh nu hirup dina cai disaurkeun lauk anu sisitan jeung cecepetan meunang didahar. Tah nu teu aya cepetan, nu teu aya sisitan, teu kenging dituang parorgi. Kitu disaurkeun dina ayat 8. Tah ari ieu mah parorgi aya orai. Orai aya sisitan tapi teu aya cepetan. Janten panyawa teh kajantenan kajalmi kulantaran urang ngalanggar parentah Allah, parentah pangeran urang. Tah parorgi. Kukituna hayu urang satia ka Gusti, da Gusti mah marentahkeun kitu kieu teh kanggo kasaean urang sadaya. Tah orai janten panyabab ayana virus corona, hayu urang singkahan. Da tos jelas, tos jentre dina kitab suci mah gening tekenging diharamkeun. Tah. Lajeng parwargi, dina hal mamanukan nu hiber ye. Aya kataranganana, aya ayat kitab suci na nyebatkeun dina Imamat pasal 11 kieu saurna. Ayat anu ka 13 dikeun ka 18 diringkeskeun. Manuk anu henteu menang di dahar nyaeta raja wali, buek, heulang, dadali, alap-alap, kaak, gagak, manuk onta, camar, bango, belekok, julang, kapimis, koreak atawa kalong. Tah. Anu terakhir parogi disebatkeun kalong tadi dina cariosan kasehatan, dina rohang kasehatan urang menakan yen kalong janten salah sahiji panyebar virus corona. Tadu rupina tos jentre pisan dina kitab suci mah da kalong teh diharamkeun tekenging dituang. Tapi najalmi teh ya parogi anu diharamkeun ku Gusti malih mah eta cenah daging anu raos teh dugikeun eta janten konsumsi ya tuangan anu kasebatna rada aneh gitu tapi seueur anu sedepeun parwargi. Tah iya janten bahaya pi bahayaeun kanggo jalmi. Nanging sakali deui parwargi cariosan ieu ayat-ayat ieu dibacakeun kanggo urang sadaya ngemutan yen dauhan Gusti mah moal lepat. Dauhan Gusti mah ayat-ayat dauhan Gusti moal janten ngirangan kamanfaatanana. Justru urang dicegah kanggo urang tiasa hirup walagri hirup kacegah ku panyawat naon wae oge. Mugi-mugi parogi ieu palajaran anu singkat janten berkah kanggo kasihatan urang sadaya mugi iman anu salamet sumpi.
Jumpon karena janji seperti siar para nabi Gusti Allah anjeunna kersami jami.
Bewara pangharepan tasakitu para wargi bewara rohani dinten ieu. Mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tentrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com atawa ngontak kana nomor HP atawa SMS dina nomor 08 1 1 2 2 7 5 1 8. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Pidua abdi, mugia Gusti ngaberkahan ka urang sadayana. Amin.